Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek kardeşler, böyle hem biraz yorgunam. Yani bunu nezere alarsınız. Hem de ki tam böyle bir yani tələsik bir şey hazırladım. Kısaca sayaq üstü. İnşallah ən əsası öz nəfsim üçün faydalı olacaq. Ümumən də fayda götürərik. Və məsələn, qardaşlar belə tez-tez sual verirlər namazda xoşu barədə. Və mən, yəni mənim şəxsən özümün bəyənib seçdiyim rəylərdəndir ki, yəni İstər namazda xoşu məsələsi olsun, istər ibadətlərdə səbir məsələsi və ya haramlardan çəkinməkdə əzim. Bütün bu məsələlər mənə elə gəlir, ayrı-ayrı ələ alınmalı deyil. Və bunların hamısının əsasında, yəni, sağlam kök olmalıdır. O sağlam olsa, mənə elə gəlir ki, bu şeylər də inşallah, yəni öz-özündən həllini tapacaq. Və o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində artıq bəyan edilmişdi. Allah Rasulü buyururdu ki, bədəndə bir ət parçası var. İzə salihət, salihəl cəsədü kullu. Və izə fəsadət, fəsadəl cəsədü kullu. Ələ və hiyəl qalb. Yəni o sağlam olsa, o islah olsa, bütün bədən ona görə islah olar. Və o ifsad olsa, bütün bədən ona görə ifsad olar. Diqqət edin, o da qəlibdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanın bütün əzalarını bir ət parçasına bağlayıb, qəlbə. Və bu əsasdır. Bu elə bil ki, ağacın köküdür. Çünki ağacın möhkəm olması, onun yaxşı bar verməsi onun kökündən asılıdır. Və necə ki, Abu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, qəlbin bütün orqanlara nisbəti bir sərkərdənin orduya nisbəti kimidir, əskərlərin nisbəti kimidir. Yəni, sərkərdə necə olsa, ordu ona görə hərəkət edir. Və qəlb necə olsa, insanın əzaları ona görə hal alar, mənfi və müsbət. Və bu hədisi qeyd eləməkdə əsas səbəb nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisini xatırlatmaq. Çünki imanın yeri qəlbdədir və Allah Rasulü buyurur ki, iman da libasın köhnəldiyi kimi köhnəlir və öz libasınızı təzələdiyiniz kimi imanınızı da təzələyin. Məsələn, insan paltarı köhnənən kimi gedib paltar alır. Düzdürmü? O köhnə paltarı geyindirmək öz nəfsinə sıxışdırmır. Amma insan var ki, illərinə köhnə imanına gəzir və nəfsi ondan sıxılmır. Hansı ki, imanı köhnəliyib və ehtiyac var imanını təzələsin. Artıq, məsələn, namaz olub olsun dərdiş. Necə cahillərdir, idman. Həqiqətdə olub elə. Deməli, ehtiyac var bu məsələyə yenidən baxsın. Və bugün bu vəsilələrdən bəzilərinə toxunacam. Hansı ki, insanın imanını təzələməsinə kömək edən amillərdəndir. Və onlardan ən əsası Allah Subhanahu Taala'nın ayələridir. Fərq etməz. Bu ayələr şəri ayələrdir və kovni. Məsələn, şəri ayələr nələrdir? Allah Subhanahu Taala'nın kəlamı. Və ümumi mənada Allah Rasulunun sünnəti də şəri ayətlərin hökmünə daxildir. Məsələn, şəri ayələr üzərində təfəkkür eləmək imanı artıran səbəblərdəndir. Məsələn, ən əsası da Quranda olan Məkkə surələri və ya ayələrin nazil olma səbəblərinə fikir vermək. Çünki oxuyursan ki, Ya yuhəlləzinə əmənu, lə tərfa'u əsvatəkum fəvqə səvtin nəbi əl-əyə. Ey iman edənlər, səsinizi Allah Rasulunun səsindən yuxarı qaldırmayın. Və bu ayənin nazil olma səbəbinə baxanda görürsən ki, sahabələrdən bir nəfər Allah Rəsulunun yanında səsini yüksək qaldırır və bərk danışırdı. Və bu ayə ona görə nazil oldu. Və baxma ki, o bu halda idi, yəni də Allah subhanahu taala ona iman əhli kimi xitab edir. Ya eyyuhəlləzinə əmən, ey iman edənlər. Bu ayənin nazil olma səbəbini bildin. Baxma ki, ayə sahabə haqda nazil olub, usul-i təfsirdə qaydadır. Ayənin nazil olmasının səbəbinin xüsusiliyi o hükmün ümumiliyinə mane deyil. Yəni, ayə xüsusi bir şəxs barədə nazil ola bilər, ancaq hükmü ümumidir. Məsələn, bu ayənin hükmü və bu ayədən nə tərbiyə götürürük? Bugün insanlara Allah Rasulunun sünnətindən nə isə deyəndə və o deyilən haqq sözün qarşısına başqa söz çıxarırsa, bu ayənin hükmünə girir. Çünki Allah Rasulunun səsindən yuxarı səs qaldırdı. Sünnətdən yuxarı bir hökm bəyan etdi. Girdi bu ayənin hökmünə. Deməli, hələ o şəri ayədən bu neynəməyib? Tərbiyə götürməyib, tərbiyələnməyib. Bu bir misal idi, qeyd elədim. Ona görə ayələrin nazil olma səbəbi, yəni, xeyirlidir. Həmçinin Məkkə ayələri, yəni imanı artırmaq üçün faydalıdır. Və xüsusən bu dərsdə istəyərdim mən ikinci qisim ayələrdən, yəni Allah subhanahu taala kovna ayələri. Kovna ayələr, yəni kainat. Ayə ləfsinin mənalarından da biri işarə və möcüzə deməkdir. Və kainat Allah subhanahu taala kovna ayətidir. Yəni möcüzələrindəndir. Və təsəvvürlə ki, Allah subhanahu taala Quranda neçə yerdə nəsihət eləmir. Hətta əmrləyir. Əmrləyir ki, filan şeyə bax, məsələn, göyə, yerə və s. Hətta sual ədatı ilə deyir ki, onlar baxmırlar. Əfələ yanvuruna iləl ibli keyfə xulqat? Məsələn, onlar baxmırlarmı? Dəvəyə Allahım necə yaratdı? Əfələ yanvuruna iləl ibli keyfə xulqat? Və ilə səmai keyfə rufiat? Və ilə cibəli keyfə nusibat? Və ilə ardı keyfə sülihat? Onlar dəvəyə baxmırlar, Allah onu necə yaradıb. Və onlar baxmazlarmı göyə, Allah subhanahu taala onu necə ucaldıb və dağlara, hansı ki Allah onu necə dikəldi və ayaqları altında olan yerə, hansı ki Allah onu onlar üçün necə yayıb. Fikir versən, Allah subhanahu taala məxluqata, kovna ayələrə baxmağa əmr edir. Sən təsəvvürlə ki, bu baxışdan fayda olmasaydı, bu olacaqdı füzuli bir baxış. Yəni, boş mənasız bir baxış. Amma belə deyil. Çünki Allah subhanahu taala fayda verməyən bir şey əmr edərmi? Əmr etməz. Ona görə kifayətdir ki, insan öz xilqətinə baxsın. Necə ki, Allah subhanahu taala əmr edir. Buyurur ki, فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِنْ مَا خُلِقْ İnsan bir nədən yarandığına baxsın. Allah فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَا خُلِقْ İnsan bir nədən yarandığına baxsın. Təsəvvürlə, hər gün güzgüdə özümüzü səliqəyə salırıq. Saçımızı darayırsan, saqqalını darayırsan və s. Və baxanda bir xatırlayırsan, Təbarəkallahu əhsənul xaliqin ayəsini. Yaradanların ən yəni, mübarək olan Allah nə gözəldir. Və həqiqətdə də belədir. Və düşün ki, Allah subhanahu taala bizi nədən xəliq edib? Hər kəs öz zehnində bir də nütfəni xatırlasın və indi dönüb özünə baxsın. Allahu akbar. Yəni, təsəvvürə gətir ki, Allah subhanahu taala o nütfədən bir damla sudan bu görən gözləri, eşidən qulaqları, düşünən beyinləri, döyünən ürəkləri, tutan əl, yeri, yana necə xəliq etdi? Yəni, insanın varlığı Allah subhanahu taala nəinki varlığına, qüdrətinin və elminin nişanəsidir. Açıq aydın. Və insana deyəndə ki, Allah ibadət ilə deyir ki, hə, mənlik deyil. Kimlik idi? Hə, Hələ sən neydi? Allah subhanət hələ səni ona qorə xəlq edib. Özünə ibadət üçün. Və təsəvvürlə insan dünyaya gəlir, ruzu da axtarmır. Ana südü hazırdır. Gör Allah subhanət hələ necə sistem, yəni bir proqram çıxır. Və bu proqram heç kəsdə dəyişmir. Hər kəsdə eynidir. Hikmətindən ola bilər nə isə, əksiyi nə isə artıq, hikmətindəndir. Amma qayda var, istisnalar ümumi hökm dəyişməz. Və təsəvvürlə ki, insan dünyaya gəlir, ana südü hazırdır. Heç ruzu da axtarmırsan. Yaxşı, uşaq dünyaya gəlməmişdən qabaq niyə süd gəlmirdi? Çünki o süd anaya lazım deyil axı, uşağı lazımdır. Təsəvvürləyirsən, bunu insanlar düşünmür. Niyə? Çünki adətləmişik. Və insan bir şey görəndə, bir şey adət eləyəndə, onun üçün adiləşir. Məsələn, insan hər gün özünü görür, hə? Amma Allahın qüdrətinin ispatı üçün özü kifayətdir. Vallahi. Yəni, sən indiki halıva və bir də yarandığın ilk ana bax və ortadakı fərqi gör. Sən təsəvvürlə ki, insan bədəndə olan damarlar ki var, hatta kapilyar damarlara can. Onları birləşdirsən, yer kürəsi neçə dəfə dolanar. Allah subhanahu aleyhi bütün bunların hamısını insan bədəndə toplayır. Yer kürəsi neçə dəfə dolanar. Hamısı insan bədənindədir. Heç ağırlıq deyiləmir. Şəhərsən. Bütün bədən bir onurğanın üstündədir. Və İbn-i Cövzi rəhmə Allah təlbüsülü iblisdə deyir ki, deyir fikir ver, bir də insanın qida sisteminə fikir ver. Məsələn, qida başladı, ağza attın, onu əzmək üçün diş, dadı üçün dil, onu yumşaltmaq üçün insan ağız suyu, mədəsinə gedir və sonradan xaric olur. Və hətta belə nəql edirlər ki, bəzilər bunu ariflərin dilindən nəql edir, bəzilər də Nuh əleyhissalamın alından. Yəni, fərq etməz. Kəlam budur ki, deyir, mən bilmirəm, bu nemətdən hansı daha böyüdür. Qidanın daxil olduğu yer, yoxsa qidanın xaric olduğu. Şey ver. Əslində, fərq yoxdur o mənada ki, Allah subhanahu taala hər ikisində qida üçün xəlq edir. Rahatlıqla girir və rahatlıqla çıxır. Və bilmirəm bunlardan hansı daha böyük nemətdir. Və məsələn, həmin kitabda İbn-i Cövz rəhməllah deyir ki, deyir, məsələn, insan əlinə fikir versin, məsələn, ələ fikir ver, bilən. Bükəndə bütün barmaqlar eyni səviyyədədir. Hansı ki, ayrı-ayrılıqda olanda, məsələn, hər barmaq, məsələn, bir barmaq birindən biraz böyük, biri birindən biraz balaca, biri birindən. Nəyə qəsd eləyir? Və bütün insanlarda bu eynidir. Düzdürmü? Yəni, insan var onun çəkilə barmağı bu orta barmaqdan yuxarıda olsun. Var elə şey? Və sual ortaya çıxır. Onda Allah subhanahu taala bunun yahamıdır bu cür yaradıb. Bükəndə hamısı eyni olur. Bu cür olmasaydı asanda, bükəndə eyni olmazdı. Yəni, təsadüf yoxdur, onu qəsd eləyir. Və ya, məsələn, insan yediyi çörək, hansı ki, ən əsas qidadır. Allah subhanahu taala deyir ki, فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ İnsan öz təamına baxsın. Yəni, Allah subhanahu taala əmr eləyir, də düzdürmü? Yəni, biz bundan danışırıqsa, deməli, nəyinirik? Allah subhanahu taala əmrini yerinə yetiririk. Əslində, qardaşlar, sələflər, Vaxtı ilə belə şeylərə çox fikir veriblər. Məsələn, sahabilər, tabiinlər, atbiyyət tabiin və s. Hətta sələflər Allah subhanahu taalanın nemətlərindən danışmağı ibadət sayardılar. Məsələn, kim Duha surəsinin axırıncı ayəsini mənə deyər? Duha surəsinin axırıncı ayəsi. Allah subhanahu taalanın verdiyi nemətlərdən danış. Fəhəddis. Rəbbinin sənə verdiyi nemətlərdən söhbət ilə insanlara. Suviyanı Savr Rəhmə Allah deyir ki, tabiin idi. Deyir, məsələn, bizim fikrimiz necə idi? Biz, məsələn, bir müsəlman qardaşımızla oturardıq bir gecə. Səhərəcən Allahın nemətlərindən danışardıq. Məsələn, biri bir meyvədən danışardı, biri bir tərəvəzdən danışardı. Allahın qüdrətini isbatı üçün. Və biz o ehtiqatda idik ki, səhərəcən Allah ibadət edirik. Və məsələn, səhər duranda, bunlardan soruşanda, bunlar deyirdilər ki, biz bütün gecəni ibadət etdik. İnsanlar zənn edirdilər ki, bütün gecə namaz qılıblar. Amma onlar yalnız və yalnız bu əmri icra ediblər. Rəbbinin nemətlərindən söhbət asın. Və bütün gecəni Allah subhanətlə nemətlərindən danışıblar. Biri meyvələrdən danışıb, biri heyvanlardan danışıb. Və o ehtiqatda olublar ki, ibadət edirlər. Niyə? İbadət nədir? İsmun cəmi'un limə yuhibbuhullahu və ərdahu minəl əqvali və ləfqəl. Allah subhanətlərinin söz və əməllərdən sevib razı qaldığı hər şey. O sözlər və o əməllər ki, Allah subhanətlə ondan razıdır, o ibadətdir. Bu ibadət deyilmi? Hansı ki, Allah subhanətlə bunu əmr edir. Və uca Allah buyurur, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ İnsan öz yeməyinə baxsın. Və məsələn, fikir ver buğdaya, sümbül. Üstündə onun tikanları olur. Və Allah subhanətlə, yəni, faydası olmayan artıq bir şey xəlq etməz və Allahın hikmətinə yarışmaz. Sən təsəvvürlə ki, sümbülün üstündə olan o tikanlar olmasa, insan heç vaxt çörək tapa bilməzdir. Quş orada dən buraxardı, quş yiyə bilmir onu. Çünki sümbülün üstündə olan tikanlar batır axı. Quş, bir dənə dən götürə bilmir sümbülün üstündən. Sən xəbərin yox deyə bundan. Sən toxuma əkirsən, gedib evində yatırsan, namaz da qılmırsan. Deyirsən, vaxt gələcək biçəcəm də. Gedir biçir, un eləyir, çörəyini yiyir, həmin çörəyi yiyir, ha. Deyirsən ki, namaz qıl, deyir mənliyi deyil, həmin çörəyi yiyir, ha. O cahillər deyir, gözündən deyir, gəlsin. Adamın laf ürəyindən bu gəlir ki, o deyəsən ona. Yəni, insanın xəbəri yoxdur ki, Allah subhanətlə, yəni Allah subhanətlə neymət verir və onu qoruyur hətta. Allah subhanətlə övlad verir, onun südünü də verir. Yəni, onu qoruyur. Hətta insan üçün verdiyi neyməti Allah subhanətlə qoruyur. Amma insan onun fərqində deyil. Məsələn, fikir ver, əxi, bal arısına, necə ki, Quran-ı kəndə sura var. Ən-Nəhl surası. Yəni, subhanallah, bal arının nəyidir? Bizə görə nədisi? Hansı ki, biz onu yiyirik? Hansı ki, onda şəfa var? Hansı ki, bitkilərdə onu çəkir? İnək otu yiyir, süd verir bizə. Dəhşətdir. Ona görə, yəni bu qovna ayələr ki var, bunlar səbəbdir. İmanı artıran səbəblərdəndir. Və insan daima düşünməlidir bu məsələlərdən. Həmçinin, yəni əsas məsələlərdən də biri Allah subhanətlə bu ayəsi üzərindədir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət üçün xəlq etdim. Və bu ayə açıq aydın, yəni insan həyatının qayəsini göstərir. Yaradılış məqsədini bəyan edir. Və məsələn, cahil insanlar olur, hansı ki, ibadətdən uzaq. Bir dəfə birinə sual verirəm, deyirəm ki, kişinin 50 neçə yaşı var? Yəni, bugün sabah öləcək bəlkə də. Deyirəm, dayı, nəyə görə yaşayırsan? Fikirləşir. Deyirəm, subhanallah, cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Cavab versən də lazım deyil. 57 ildir, ayağı yer üzərindədir, fikirləşir indi. Niyə yaşayıram? Bir insana ki, sual verirsən, niyə yaşayırsan? O insan ki, fikirləşir, yəni fikirləşir ki, mən nə cavab verim ki, söz altında qalmayayım. Bunda məqsəd odur. Bədbəxtdir o insan. 50 neçə ildə yaşayır, bilmir niyə. Hələ indi fikirləşir. Və mənə deyir ki, bu sual mənə verən olmamışdır. Təsəvvürlə. Və sual verirsən ki, niyə görə yaranmışsan? Vay o günə ki, disin, doğulmuşam, yaşayıram da, neyiniyim? Vay o günə. Niyə görə doğulduğunu bilmir, niyə görə yarandığını bilmir. Deməli onun başlanğıcı nədir? Həyatın başlanğıcı. Məsul. Bilmir niyə gəlib. Hara gedəcək? O da bilmir. Bu da məsul. Ariflərdən biri deyir, bədbəxtdir o insan ki, iki məsul arasında həyat sürür. Nəyə görə gəldiyini bilmir, bir də hara gedəcəyini, amma yaşayır. Deyir, ölsə ondan yaxşıdır. Çünki həyat deyil bu. Əgər həyatsa, o həyatı heyvanlar da yaşayır. Ona görə uca Allah Quran kəndə nə deyir? وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَأَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَأَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ Allah subhanahu teala deyir ki, onların qəlbləri var, onlar haqqı anlamırlar. Və gözləri var, onlar görmürlər. Qulaqları var, onlar eşitmirlər. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ Ənam nədir? Quranda Ənam surəsi var. Malqara. Onlar malqara kimidir. Əksinə, hum adal. Malqaradan da aşağıdırlar. Yəni, Allah subhanahu teala'nın bəyanına görə, heyvanlar bu tipli insanlardan əfsəldir. Fəzilətlidir. Və bu, Allahın kəlamıdır. Və bəzi təfsirçilər, inşallah Qurtubi də onların içindədir, bu ayəni təfsirləyəndə deyir ki, İşin həqiqətinə baxanda da belədir. Məsələn, bu misalı çox çəkirəm, faydalı olduğuna görə. Kənd yerlərində hər qapı öz malqarasını bıraxır sürüyə, sürü gedir, axşam qayıdır girir kəndə, dörd ayaqlı heyvan girir kəndə, neynir? Hər qoyun sürüdən ayrılır, gedir sahibinin qapısına. Və İmam Qurtubi deyir ki, subhanallah, dörd ayaqlı yazıq heyvan sahibini tanıyır, elə insanlar var ki, öz sahibini tanımır. Necə onlar bu heyvanlardan şərəfli olsunlar? Ona görə Allah subhanallah deyir, bəl, əksinə, hum əval. Onlar daha zəlalətdədirlər. Dörd ayaqlı heyvanlardan daha aşağı səviyyədədirlər. Və sən təsəvvürlə ki, insan tək cismani varlıq deyil axı. İnsan həm də, yəni insan cisim və ruhdan ibarət bir varlıqdır. Əgər o insan ki, tək cisminə qulluq edir, vay o insan halına. Çünki, məsələn, cismin ehtiyacları var. Yatmasan nə olar? Yeməsən nə olar? İçməsən nə olar? İnsan xəstə düşər. Eyni ilə bu cür ruhun ehtiyacları var. Hansı ki, onu ödəməsən, ruh xəstələnəcək. Adama deyərlər, ruhu xəstə. Və ya, ən azından, ruhunda və qəlbində boşluq olacaq. O boşluğu məcbur olacaq, nəyinəsə doldursun. Məsələn, deyirlər ki, musiqi ruhun qıdasıdır. Başqa qıda tapmayıblar axı. Məsələn, tutaq ki, əlində çörək olmasa, nəyinəcəsən? Məcbur olacaqsan zibil yiyib və ya. Ağacdan yarpaq ya ot dərib yiyəcəksən heyvan kimi, axı az qalmayasan da ölməyəsən, düzdür mü? Yəni, olmayan yerdə buna deyəcəksən qənimətdir. Bunlar da tapa bilməyiblər ruhlarının qıdasını. Deyiblər ki, neyini yey? Deyək ki, musiqi ruhun qıdasıdır. Hələ mən başqa şeylərdən danışmıram. Hansı ki, o problemlərin əsasında bu durur. Məsələn, deyirlər ki, Qəbidən cəmiyyət açaq, cəmiyyətin də adını qoyaq, narkomaniyanın əleyhinə. Bir dənə cəmiyyət qurdular və milyonlarla pul getdi. Sonra başlayırlar, broşurlar düzəltməyə, narkomaniyanın əleyhinə, ya siqaretin, ya arağın və s. Və televizorlarda, radiolarda verilişlər açırlar bunun əleyhinə və s. Ya pullar gedir. Ehtiyac yoxdur buna. Bir dənə cavab var, İslam. Çünki o bədbəxt, Ruhunun boşluğunu bu zibillərlə doldurur. Sən ona ruhun qidasını verməlisən. Əgər ruhun qidası mahnı idisə, o elə damara işləyəndə mahnı ilə işləyir. Mahnı qoyur ora, bir dənə pop ya rep, Hələ onun sədasıyla vurur. Nə oldu? Bəs ödəmədi axı ruhun qidasını. Deməli, o qida deyilmiş sən demə. İnsan öz-özünü aldadıb. Həqiqətdə belədir. Və ümumiyyətlə, cəmiyyətdə olan bu problemlər ki var, qardaşlar. Əslində, hamısının həlli bir də İslamda da. Fəqət onlar əsas həldən yapışmaq istəmirlər. Və şeytan ondan başına oynasın. Məsələn, bu bir misalı çəkdim. Sonra məsələn, cəmiyyət qururlar. Qadınların hüquqlarının müdafiəsi cəmiyyəti. Sonra eşidirsən ki, cəmiyyət qururlar. Məsələn, uşaqları müdafiə cəmiyyəti. Uşaqları kimlə müdafiə edirlər? Ana-atalarından. Yəni, ana-ata uşağı döyməsin. Məsələn, bu dəqiqə Avropada var belə şey. Təsəvvürlə, ana-ata uşağı döysə, uşaq şikayət edə bilər. Ana-atasından və ona cərmə. Yəni, bizə də bu gəlir yavaş-yavaş.
Olur.
Hə, olur bəlkə də. Övladları müdafiə, ana-atadan müdafiə cəmiyyəti. Vəziyyətə baxın, ha. Və s. və ilə axır. Qadınları müdafiə filan heç məkan. Pullar xərclənir bu cəmiyyətlərə. Hamısın bir də həlli var, İslam. Məsələn, müsəlman ölkələrində hansı ki, oralarda şəriət qayda qanunları az çox tətbiq olunur. O dövlətlərdə var belə cəmiyyətlər, belə bir də cəmiyyət tapa bilməzsən. Və ya məsələn, tək söhbət bundan gedmir. Məsələn, yetim evləri, qocalar evi, bu nə sözdür? Ha? Boş-boşmayım, yetim evləri. Yəni, müsəlman olaraq, görürsən, mən bunu çəkən kimi hamının üzündə təbəssüm əmələ gəldi. Hamı gülür içindən ki, doğrudan bu nə olan şeydir? Yəni, qocalar evi deyilən şey var, yəni, İslamda. Hamısının həlli bir dənə İslamda da. Bir şey versən, onu həll etsələr, yəni, ondan yapışsalar, bütün problemlər həll olub. Yəni, necə deyilər, top yekun. Tam olaraq, cəm bir halda bütün problemlər həll olub. Ondan yapışmırlar İslamdan. Və istəyirlər bu problemlər ayrı-ayrılıqda bir-bir cürbəcür yollarını həll etsinlər. Həll edə də bilmirlər. Və edə də bilməyəcəklər. Çünki həll o deyil. Ona qora qayıdıram o məsələyə ki, yəni insanın ruhu da var. Və məsələn, təsəvvürlə insan öləndə neynirlər onu? Apar bastırırlar. Düzdür mü? Niyə? Niyə saxlamırlar evdə?
İylənər.
Deməli, onun bədəni iylənməmək üçün ona nə kömək eləyirdi? Ruhu. Köyərsən, insanın bədənini, cismini şərəfləndirən nə idi? Ruh çıxdı, neynirlər bədəni? Aparıb bastırırlar. Heç boş kutuya da yaramır. Məsələn, boş karokka olanda evdə nəsə içində yığa bilirsən. O cənazanı evdə də saxlaya bilmirsən. O cismi şərəfləndirən ruh idi. Hansı ki, o ruh onun bədənində olanda, o ruhun qeydinə qalmırdı. O ruhun ehtiyaclarını ödəmirdi. Hansı ki, cismi onunla şərəflənmişdi. Neynirdi? Cisminə qulluq edirdi. Cismi şərəfləndirən ruh çıxdı, qulluq elədiyin cisimdə dəyərdən düşdü. Aparıb, qoyurlar torpağın altına. Bunu insan düşünə bilmir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bütün ləzzətləri paramparça eləyən ölümü tez-tez xatırlayın. Həmçinin Allah subhanahu taala elm və qudrəti. Və insanlar bilməlidirlər ki, və həmçinin bu bizə də aiddir, xatırlamaq üçün. Məsələn, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Həmd aləmlərin Rabbi olan Allahdır. Ləhul mülk və ləhul həmd. Həmd də ona məxsusdur, mülk də ona məxsusdur. Və ya hökm yalnız Allahındır, hökm də ona məxsusdur. Bu kəlmələri zikr olaraq deyirik. Amma bu ləfslərin həqiqətinə varanda ortada başqa şeylər var. Və sən təsəvvürlə ki, insan bu dediyi üç şey ki, qeyd elədim, bütün həmd təriflər, bütün mülk və hökm yalnız Allahındır, insana bu üç kəlmədən başqasına lazım deyil. Hətta sələflər olub ki, onlara sual verəndə sən özünü nəyinə tərbiyələndirdin bu üç kəlmə ilə? Ləhul mülk və ləhul həmd və ləhul hukum. Bütün əxlaqsızlığın, bütün asililərin qabağını alır bu. Hasan Basriyə sual verəndə ki, nə ilə tərbiyələndin, deyir Allahın bu ayəsi ilə. Və huva ma'akum eynə ma'kuntum və Allahu bimə tə'amaluna basir. Siz haradasa Allah oradadır, bütün etdiklərinizi görəndir. Kifayətlədi bu ayə mənə. Və sən təsəvvürlə ki, bir insan bilə ki, göylərin və yerin mülkü Allaha aiddir. Göylərin və yerin mülkü Allaha aiddir. Nə deməkdi? Mülk nədir? Yox, yəni mal. Yəni sən Allahın malısan. Məsələn, bütün göylər və yerlər, göylərdə və yerdə olan hər şey Allahın mülküdür. Məsələn, bu ev kimin mülküdür? Bu evin sahibinin. Bütün kainat Allahın mülküdür. Məsələn, bəzən deyirlər ki, bir insan şikəs övlad dünyaya gətirdi. Niyə? Allah onu niyə şikəs yaratdı? Cavab bilirsiniz nədir? Bax, budur. Sən deyirsən ki, göylərdə və yerdə nə varsa hər şey Allahın mülküdür. Və Allah öz mülkündə istədiyini edəndir. Allah subhanahu öz mülkündə istədiyini edəndir. Siz etdiklərinizdən soruşulacaqsınız, Allah etdiyindən soruşulmaz. Bu hikmət sahibidir. Və məsələn, və ləhul hukum. Hükm yalnız Allahındır. Məsələn, sən təsəvvürlə, insan dünyaya gələndə, hələ ən azından bizim cəmiyyəti götürək. Onun üzərində Allah subhanahu aleyhi hükmləri tətbiq olunur. İstər istəməz. Ən azından uşağı neynirlər? Sünnətləyirlər. İndi bilən əqiq qurbanı kəsir. Düzdür mü? Gözəl ad qoyur. Hamısı Allah subhanahu aleyhi hükmlərdir. Öləndə də yenə də Allah subhanahu hükmləri gəlir. Qusul, kəfənləmə, cənazə, müsəlman qəbristanlığını bastırmaq. Ən cahil insan belə bu iki şeydən xali deyil. Və vay o insana ki, doğulanda da üzərində Allahın hükmü var, öləndə də. Amma elə bir həyat sürür ki, üzərində Allahın hükmü yoxdur. O mənada ki, yəni şəriət tətbiq eləmir. Və bu böyük problemlərdəndir. Yəni insan bilməlidir ki, qardaşlar, yəni, əslində, din deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, İslam deyəndə, bu bizim həm də dəvətdə problemlərimizdəndir. Məsələn, çoxu İslamı təkcə namazdan, qüsuldan, dəstəmazdan ibarət bilir. Amma əslində, İslam nədir? Məsələn, fiqi, hüquq sistemi. Belə deyək də, həyat tərzi. Və ya belə deyək. İnsan dünyaya gəlib, necə yaşamalıdır? Bu sualın cavabı. Və belə deyək, kişinin əleyhinə və leyhinə olan şeylər, bu şeylərin toplumu, bunlar dindir. Məsələn, adi bələdiyyə sistemi var, ha? Şəriətdən götürülüb. Hələ bələd sözü nədir? Hələ ləfz olaraq. Ərəb sözüdür. Hansı ki, torpağın bölgü qaydaları və s. Hamısı şəriətdən götürülüb. Və düzdür, bizim cəmiyyətdə şəriətin qayda qanunları tətbiq edilmədiyinə görə, biz İslamın təkcə ibadət bölümünü görürük. Çünki İslam fiqhi iki hissədən ibarətdir. Var ibadət, var müamələ. Məsələn, təsəvvürünüzə gətirin ki, 12 ciltli bir kitab. Məsələn, İslam fiqhi. O 12 ciltli kitabın cəmi cümlətani 3 cildi ibadət bölümü olacaq. Yəni, namaz, oruz, zəkat, həc, qurbanlıq və s. 9 cildi müamilə məsələləri olacaq. Yəni, İslamın cinayət məcəlləsi, tutaq ki, ailə məcəlləsi, bələdiyyə məsələləri və s. və ilaxır. İctimai məsələlər. Əslində, bu məsələlər ibadət bölümündən daha çoxdur. Amma biz İslamın bu sahəsini görmürük. Və din budur. Yəni, qanunlar toplusu. Biləndən sonraki din qanunlar toplusudur və ortaya belə bir cavab çıxır. Deməli, bugün yer üzərində neçə növ din var? 3 növ. Dənə yox. Dənə bəlkə də minlərlədir. Amma növ olaraq 3-dür. Birincisi, haq din. Ad-dinul haq. Tərifi nədir? Allahdan gəlib, ilahi dindir, səmavi və qorunub, Qiyamətə cəndə dəyişilmədən davam edəcək. Bu da İslamdır. Hansı ki, Allah subhanətə Allah deyir, İnnəd dinə, indəllahi İslam. Allah katında din İslamdır. Və Əli İmran surasında buyurur, kim İslamdan başqa bir din axtarsa, o xüsrandadır. İkinci növ din, muharraf. Yəni, təhrif olunmuş. Bunun tərifi nədir? Allah subhanahu teala tərəfindən gəlib, fəqət sonradan insanlar tərəfindən dəyişdirilmiş dinlər. Hansılar ki, Yahudilik və Nəsranilik kimi. Və üçüncü qism dinə fikir verin, batil dinlər. Batil dinlər. Hansı ki, Allah subhanahu teala əlaqəsi yoxdur. Cürbəcür millətlərin, bəzi tayfaların öz ağıllarından çıxartdıqları dinlər. Məsələn, kim misal deyər batil dinə?
Sintayizm.
Hə? Qardaş, sintayizm dedi, ilk dəfə eşidirəm. Niyə onları fikirləşirsiniz? Niyə o saat ağla o gəlir? Yox. Yox. Niyə? Din deyəndə, din nədir?
Həyat tərzi.
Yox, din qanunlar toplusu. Batil dinlər, kapitalizm batil din deyil.
Sosializm
batil din deyil.
Kommunizm
batil din deyil. Bunu qeyd etməkdə məqsədim biz nədir? Yəni, fikir ver. Allah subhanahu teala'nın qanunları hansı ki insanlar ona əməlləmir və özlərindən yeni qanunlar çıxarırlar. Və bu batil dinlərdir. Və ona görə müsəlman bilməlidir ki, hökm yalnız Allahındır. Həmd yalnız Allahındır və mülk yalnız Allahındır. Sən təsəvvürlə ki, bu kainat Allahın mülküdür. Və insan da bu kainatda o mülkdən bir parçadır. Allahın mülkü üzərində kimin hökmü keçərlidir? Yalnız Allahın. Yəni, Allah subhanahu teala mülkü üzərində. Bu bilirsiniz necədir? Əslində, kovni ayələrdə də belədir. Şəri ayələrdə də. Fərq etməz. Təkcə şəri ayələrə aid deyil. Məsələn, belə deyim də. Siz götürün bir də ağacı, bastırmayın. Yəni, kökünü yerə salmayın. Əksinə, kökünü qaldırın havaya, budaqlarını belə salın yerə, bir həftədən sonra gəlin görün, nəsə əmələ gələcək, ya bir ildən sonra. Yəni, ola bilər belə şey? Niyə ola bilməz? Çünki o ağac və ya tum, ağacın tumu, onu belə bağla divardan, bir ildən sonra ağac yetişəcək, niyə yetişməyəcək? Çünki o tum, Allah subhanahu teala nə idi? Mülkündən bir parçadır. Və o Allahın mülkü üzərində kimin hökmü kəsərlidir? Allahın. Sənin hökmün kəsərli deyil. Allah da o tüm üzərində hansı hökmü qoyub? Onu əkəsən yerə. Əkməsən, öz qaydavı gətirsən, öz prinsipləvi gətirsən, hə? Desən ki, yox, Allah subhanahu teala mülkü üzərində Allahın hökmləri yox. Mənim hökmlərim kəsərlidir. Ya, tutmayacaq axı. Məsələn, o tümü bağlasan divara, o yetişməyəcək. Mümkün deyil, ha. Gərək o Allahın mülkü üzərində Allahın hökmünü tətbiq edəsən ki, bəhərini görəsən. Hələ mən danışarım kovuna ayələr. Şəra ayələr də belədir. Necə toxu, eləcə də insan. Hansı ki, əşrəf-i məxluqatdır. Məxluqat içərisində Allah subhanı mükəlləf elədiyi, hətta cinlərdən də şərəflidir. İnsan üzərində də Allah subhanahu teala hökmləri kəsərlidir. Və hər kəs Allahın hökmlərini özü bazardığı qədər öz üzərində və öz ailəsində tətbiq eləməlidir. Necə Şeyx Albani deyir və necə İbn Hazm rahimehullah gətirir. Hətta sənin sağ əli ilə yeməyin belə Allah subhanahu teala hökmünü öz üzərində tətbiq etməyindir. Ona görə hər insan birinci öz nəfsindən başlamalıdır. Və həmçin ailəsindən. Və dəvətdə də, qardaşlar, ən əsas, bir dənə şey fikir verin, həlimlilik və hikmət. Bu çox önəmlidir. Çünki hikmət elə bir məsələdir ki, əxi, Allah subhanahu teala dəvətdə əmrlədiyi məsələdir. Udu'u ilə səbili rabbikə bil hikmə vəl məvizətil həsənə və cədilhum billəti əhsən. Rəbbinin yoluna hikmətlə dəvət et, onlarla gözəl şəkildə söhbət et. Allah subhanahu teala hikməti gözəl söhbəti, həlimliyi əmr eləyir dəvətdə. Və hikmət nədir? Yəni, bir şeyi yerli yerində demək. Çünki dəvətdə əsas üç dənə prinsip var. Zaman anlayışı, məkan anlayışı, bir də şəxs anlayışı. Çünki ola bilər ki, məsələn, mən bugün dediyimi sabah deyə bilməyim. Ola bilər. Ola bilər, burada deyə bilmədiyimi orada deyim. Ola bilər, sənə deyə bilmədiyimi ona deyim. Zaman, məkan və şəxs anlayışı. Bu, önəmlidir. Bəzi cahillər elə başa düşüblər ki, bu, haqqı və ya elmi gizlətməkdir. Əsla. Əsla. Ola bilər, mən dəvət üçün ümumi dəvətin məsləhətinə görə nə isə gizlədim. Bu, kimin yoludur? Allah Rasulunun yoludur. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrdən birinə, Abu Zərə, Lə iləhə illallah deyənin cəhənnəmdən xilas olması barədə müjdəni verəndə sahabə dedi ki, ya Rasulullah, gedim insanları müjdəliyim. Allah Rasulü nə dedi? Dedi, yox. Arxayın olanlar əməli tərk edərlər. Deməli, elm nə oldu burada? Gizləndi. Ta ölənəcən gizlətdi, can üstündə olanda bu hədisi rəvayət elədi ki, elm əmanəti boynunda qala-qala dünyadan köçməsin. Allah Rasulundan eşitdiyi hədisi insanlar rəvayət etsin. Və başqa bir sahabə olur, eyni bu cür. Allah Rasulun ona icazə verir. O gedib demək istəyəndə, Ömər bin Xattab tutur onu, deyirsən bunu insanlara desən, insanlar namaz tərk edəcəklər. Və o demir. Bu Allah Rasulun yoludur, sahabələrin yoludur. Yəni, məsləhət üçün, hətta İmam Buxari bu hədisləri səhi kitabında gətirəndə nə bölüm açsa yaxşıdır? Elmi gizlətməyin bölümü. Yəni, məsləhət üçün elm gizlənə bilər. Bu, dəvətin üslubudur. Zaman, məkan və şəxs anlayışı. Abu Hüreyrə deyir ki, mən Allah Rasulundan iki cür elm öyrəndim. Bir qismini sizə deyirəm, bir qismini desəm, boynumu qılınclarınızın altında görərəm. Öldürərsiniz məni. Allahu Akbar. Bu, sahabələrin yoludur. Və Əli radiyallahu anhu deyir ki, insanlarla elə danışın ki, Allahı və Rasulunu söydürtməyin onlara. Yəni, insanlarla o cür danışın. Və bir dənə şey, bilin ki, qardaşlar, dəvətdə, hikmətdən əlavə, həlimlilik əsasdır. Dəxli yoxdur, o dəvət ailəndədir və cəmiyyətdə. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. bir sahabəyə demişdi ki, səndə Allah subhanət Allah sevdiyi iki xislət var. Onlardan da biri həlimlilikdir. Həya həlimlilik. Hansı ki, hamısı xeyirdir, necə hədisdə gəlir. Hamısı xeyirdir. Yəni, həlimlilikdə zərər yoxdur. Və Quranda Allah subhanət Allah Peyğəmbərə necə müraciət edir? Əgər sən qəlbi daş ürəkli olsaydın, çoxsu sənin ətrafından dağlardı. İndi bunun əksini götür. Deməli, onları Allah Rasulunun ətrafında toplayan nə idi? Onun həlim qəlbi. Bu, Quran-ı Kərim deyir. Allah subhanət Allah deyir bunu. Ona qədər dəvətdə bu çox önəmlidir. Hətta bu, bidətçilərə qarşı dəvətə də aiddir. Və necə Şeyx Albani rəhməllah tez-tez bunu işlədərdi ki, öz dərslərində. Siz bidətçilərə nifrət etməyin, şəxs olaraq. Onun bidətinə nifrət edin. Əslən götürsək belə, lab bidətçi də olsa, bidətçinin özü də fitrətən nədir? Sələfidir. Özü də fitrətən sələfidir. Çünki sələf deyəndə nə nəzərdə tutulur? İslamın sinonimidir. İstəyirsən bunu əhl-i Quran dinən, əhl-i sünnə dinən, əhl-i cəmaə dinən, sələfi dinən, nə deyirsən dinən, müsəlman dinən, nə deyirsən dinən, sinonim sözlərdir, ad dəyişir, mahiyyət eynidir. Məqələ insanlar dünyaya gələndə İslam fitrəti üzərində gəlmirlər. Bütün insanların fitrətində, sələfilik var. Fəqət fitrətləri körlanıb. Bəzən deyirləri, bunlar niyə bir yerə düşəndə yayılırlar? Çünki fitrətə yaxın bir dəvətdir. Bu elə bir yoldur ki, heç bir normal fitrət bu yolu rədd edə bilməz. Hətta dilləri ilə rədd edənlər qəlbləri ilə haqq olduğunu bilirlər. Bunlar xayn ol. Bugün ola bilər, nəyə görəsə dilləri ilə rədd edirlər. Amma qəlbləri ilə bilirlər. Çünki bu yol İslamdır. Və bu fitrətə ən yaxın olan yoldur. Ona görə dəvətdə bu məsələlərə fikir vermək lazımdır. Həmçinin bir şey də qeyd edeyim. Nəfs təzkiyəsi. Nəfs təzkiyəsi və gözəl əxlaq. Sələflər bu məsələlərə fikir veriblər. Hətta İbn Teymiyyə rəhməhullah Aqidətul Vasatiyyədə Əhlüsünnənin etiqadından danışanda Risalənin axırında Əhlüsünnəni vəsf edir. Məsələ, Əhlüsünnə necədir? Qədər məsələsində Cəbriyə ilə Mu'təzilənin arasında, Əhl-i Beyt məsələsində Navasiblə Rafizlər arasında orta bir yoldadır. İman məsələsində Murciə ilə Xavarizlər arasında orta bir yoldadır. Vəs, Əhlüsünnəni vəsf edərkən Risalənin axırında və başlayır əxlaq məsələlərindən danışmağa. Və göstərir ki, əxlaq da Əhlüsünnə və cəmanın vəsiflərindəndir. Və bu daima belə olur. Vallahi Əhlüsünnə bidət əhli arasında daima əxlaqına görə seçilir. Və təsəvvürlə, sələflər kitablar yazırlar qəlb əməllərinə aid. Məsələn, İbn Qeymin kitabı var. Tübbul qulub, qəlblərin təvabəti və İbn Teymiyyənin əmalul qulub, qəlblərin əməli. Hətta İbn Qeymə Tabibul qulub deyirdilər, qəlblərin həkmi. Hətta onlara deyəndə ki, əxlaqa dair bir kitab yaz, o qəlbə aid kitab yazırdı. Çünki hər şey kök oradadır. Və ona qədər sələflər nəfs təzkiyəsinə fikir verdilər. Və nəfs təzkiyəsi nə deyim? Məsələn, bir misal deyim. Məsələn, misal kimi götürək gecə ibadətini. Gecə ibadətində durmağın üçün nə eləməlisən? İlk növbədə səbirləməlisən. Bu başlanğıcda belədir. Təzə-təzə belə olur. Yəni, bir işə başladığın, o iş səndən səbir tələb edir. Ta ki, nəfs o işə öyrəşənəcən. Məsələn, Suviyyəni Səvr Rəhməllah deyir ki, mən deyir, bir il gecə ibadətində qalxmağım üçün dişimi sıxdım, səbirlədim. Sonra da 20 il o ibadəti səvə-səvə etdim. Yəni, 20 il sonra danışır. Deyir, bir il dişimi sıxdım, səbirlədim, amma 20 il səvə-səvə etdim o ibadəti. Bir il səbirləyib. İnnə ma'al usri yusra. Fə innə ma'al usri yusra. Hər çətinliyinə bərabər bir asanlıq var. Həqiqətən, hər çətinliyinə bərabər bir asanlıq var. Yəni, bu nəfis təsiyyəsi misalıdır. Yəni, insan özünü boş bıraxmalı deyil. İstərə əxlaqı məsələlər olsun. Məsələn, Furqan surəsinin axırıncı aylarını oxuyun, kifayət edəcək. Hansı ki, Allah subhanət olu orada deyir. Və Mü'minun surəsinin ilk ayələri, ilk 10 ayəsi. Və ibadur rəhməni ləzinə yəmşuna aləl ardı həvnə və izə xatəbəhumul cahilunə qalü sələmə. Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, yer üzərində yuqarla gəzərlər, cahillər onlara sataşanda salam deyib keçərlər. Heç vəislərini almazlar. Və Allah subhanətə başqa ayda deyir ki, möminlər vəsf edəndə onlar boş sözlərdən və mənasız işlərdən üst çevirərlər. Səbir tələb edir. Ona qədər səbrin növlərindən də biri haramlara qarşı olan səbirdir. Tək ibadətlərdə deyil. Məsələn, cavandı zinə etmir. Niyə? Səbir edir. Səbir edir. Və əsas nədir? Nəfs ona öyrəşsin. Yəni, nəfs nədir? Bu heyvanın ipi olur, Hansı istiqamətə çevirsən, o olacaq. Vay o günə ki, nəfs sənin ilahın olsun. Necə Allah subhanahu Quranda deyir. Nəfsini özünə ilah seçən görmədimmi? Təsəvvürlə, insandır və nəfsi onun ilahı. Sən ki, deyirsən, lə ilə illallah, Allahdan qeyri haqq məbud yoxdur ilah, amma nəfsi onun ilahıdır. Niyə? Çünki nəfsindən başqasına qulluq etmir ona görə. Vay o günə. Və dua edirəm ki, Allah subhanət Allah yəni bu dərsdən bizi faydalandırsın. Amin. Allah subhanət Allah haqqa haqq bilib, haqqda sabit olan qullarını etsin bizi. Amin. Və batil də batil bilib, o batildən çəkinən qullarından.
Amin.
Subhanət Allah.